Frú forseti, ég vil eindregið taka undir með þeim sem hafa rætt tækifærin í landbúnaði. Ég held að þau séu ómælt. Það alveg ótrúleg tækifæri fyrir okkar öflugu góðu landbúnaðarframleiðslu, ekki síst á sviði sauðfjárræktar. En það verðum við líka að fara þora að horfast í augu við vandann. Og eins og ég gat að hann taka svolítið plásturinn af því sem af því sári sem að nú er. Við þurfum að þora að koma með aðgerðir sem eru langtímalausnir, ekki alltaf þessar skammtímalausnir sem gera ekkit annað heldur en að ylja mönnum stundarsækir en síðan standa menn alltaf aftur og aftur og aftur, reglubundið á hverju einasta hausti frammi fyrir vandanum. Það þjónar ekki sauðfjárbændum, það þjónar ekki neytendum eða bara pólitíkinni yfir höfuð. Þess vegna þurfum við að athuga það sérstaklega að fara sem fyrst í aðgerðir er draga fram eða íta undir jafnvægi í framleiðslu á kindakjöti. Við þurfum líka að athuga ásetningshlutfalli verði lækkað. Við þurfum að aftengja framleiðsluhvatana. Það eitthvað sem við þurfum að gera. Við þurfum að skoða sérstaklega aðgerðir til þess að koma til móts við skuldsetta bændur og unga bændur. Við þurfum að koma til móts við þá bændur sem að vilja hætti greininni. Við þurfum að nota ákveði tímabil á næstunni til að hjálpa bændum að taka þau skref sem að þeir kjósa að gera. Bændur þurfa að vera frjálsari frá kerfinu heldur þeir eru í dag. Þeir eru múlbundnir innan þessa kerfis sem að mér finnst ekki þjóna þeim nægilega vel. Og það þarf að fara í úttekt á afurðastöðvakerfinu. Ég segi það aldrei of oft. Ég held að það sé ekki að þjóna bændum vel hvað þá neytendum. Við þurfum að sjálfsögðu að fara í kolefnisjöfnun og önnur umhverfisverkefni. Við þurfum að mínum að til líka að auka rannsóknir, auka fé til nýsköpunarsjóða til dæmis eins og far setja á stopp öfluga matvöla sem að hægt var að sjá saminnaðan úr aukifyrir sjávarfangs og framleiðslu sjóði landbúnaðarins. Tækifærin og möguleikarnir eru ótrúlegir framöndan og við eigum að nýta okkur það, við eigum að nýta hér mikinn velvilja og ákveðna samstöðu sem er hægt að ná á þingi en menn einfallega þora horfast í augu við rætur vandans. Og það verður að taka á þessu öðruvísi heldur en með skammtíma lausnum eins og voru til dæmis settar á borð á síðasta ári þar sem að þingmenn framsóknarflokks okkurna þykja sem að nú í ríkisstjórn viltu enn og aftur koma með útflutningsskyldu sem yrði lögðar á herðar neytenda íslenskum neytendum enn og aftur ég vara við slíkum skyndilausnum og hvetur ráðherra til dáða að koma með alvöru lausnir til frambúða fyrir sauðfjárbændur og neytendur.
Sjötu vill enn minna háttvirtan þingmanna